Bueno, pois pues estamos de volta neste mércores, niste 26 de abril. O reloxo marca as 10:40 minutos e hoxe chegamos ao programa número 14 da colaboración que mantemos cada mes con Xarela para falar do dano cerebral adquirido dende perspectivas como a atención, as secuelas, o cuidado das familias. En programas anteriores falamos dos servizos que a asociación presta no seu centro do Castiñeiriño e hoxe queremos facelo pois dun aspecto que é fundamental para todas as entidades do terceiro sector como é o do voluntariado. Para iso temos con nós, imos a saudar a Noelia Parente, educadora social e responsable de voluntariado de Xarela. Bueno, xa estivo nalgúnha ocasión con nos neste programa. Noelia, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás? Todo ben?
Todo ben, todo ben.
Bueno, mellor así. E tamén temos a unha persoa que participa deste programa de voluntariado, que é Pedro Martínez. Pedro, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Todo ben, todo ben.
Todo ben tamén. Bueno, empezamos con Noelia Parente, que gustaríame preguntarlle que debemos entender, Noelia, por voluntariado, porque corre o risco de que acaben facendo traballos propios de profesionais ou en un ámbito que está regulado.
Pois a acción voluntaria forma parte dun ecosistema de participación cidadá, é dicir, desenvolvese na contorna de diversas fórmulas de participación política, social e cívica. É importante salientar que a principal motivación do voluntariado é altruista e que é un instrumento de cambio social. Ademais, nunca va a poder sustituir a labor dun profesional, xa que as entidades que acollen voluntariado teñen entre as súas obrigas que un voluntario nunca pode acabar facendo traballos propios de profesionais. Eso ven regulado na Lei 10/2011, de 28 de novembro de Acción Voluntaria de Galicia.
Perfecto. Como é, Noelia, o programa de voluntariado de Xarela? Cal é a vosa visión?
O programa de voluntariado xa leva activo dende o 2007 e, aínda que evolucionou moito, seguimos crendo pois, na importancia da figura da persoa voluntaria que tanto aporta á entidade. Agora mesmo este programa está aberto a todos os servizos da entidade e ás novas necesidades que vayan aparecendo. Para nós é imprescindible, sí, que a persoa voluntaria se sinta valorada e que a súa axuda realmente teña un sentido. Buscamos sempre que se senta útil e, ademais, sempre vai contar coa supervisión dun profesional en cada unha das actividades que participe. Nos como entidade temos unha visión do voluntariado como unha parte activa da asociación a través da integración e participación social e laboral das persoas con dano cerebral adquirido. Sempre buscamos satisfacer as expectativas das persoas voluntarias e que estas nos apoien no cumprimento da nosa visión. Claro. Ao final isto consiste en dar e tamén en recibir.
Por suposto. Falamos entón agora con Pedro. Pedro, que che move a ser voluntario nunha entidade como Xarela?
Pois pareceme unha acción moi sinxela de poder axudar a esta asociación e que non me custa nada, vamos, só o tempo, pero creo que está moi ben invertido.
Uh-huh. Contanos un pouquiño, como acabaches como voluntario en Xarela?
Bueno, pois pues, eu coñecía ao presidente e a través del, pois, intereseime e vin a preguntar.
E en que actividades participas, Pedro?
Pois eu vou de acompañante en saídas que fan a entorno aquí en Santiago. Nada, simplemente acompañamento todo o que me piden os traballadores.
Perfecto. Falamos con Noelia. Noelia, voltamos contigo. As persoas que queiran ser voluntarias, que cualidades deben de ter?
Pues sobre todo que teñan ganas de que queiran, que estén dispostas a colaborar con nós. Como decía antes, o que queremos é que a persoa se sinte útil e sempre buscamos que cubran necesidades que van xurdindo nos diferentes servizos. Pero tamén nos gustaría, por exemplo, que algunha persoa que teña algo que aportar, un talento, que saiba moito de algo, que non dubiden en contactarnos, porque poden xurir novas ideas de actividades gracias a ese talento que nos poden transmitir.
Claro. E cal é o perfil das persoas voluntarias en Xarela?
Pois o noso perfil é heteroxenio, pero hai dous grupos diferenciados. Por unha banda están os estudiantes ou recién graduados, nos que se encontraría, por exemplo, Pedro, que buscan saber de primeira man que é o dano cerebral e que teñen un interese en colaborar altruistamente. E por outra banda, son persoas que teñen xa unha estabilidade laboral e vital ou que están recén xubiladas, que sempre tiveron na súa mente colaborar e non puideron a toda agora, entonces que deciden facer voluntariado. En canto a formación, sí que é verdad que a rama social é a mayoritaria, é sanitaria, pero temos persoas voluntarias con todo tipo de formación, como pode ser ADES, xornalismo, matemáticas...
Claro. Imagino que isto é un activo moi importante para vos, non, Noelia?
Sí, por suposto que sí. Non entenderíamos Arela sen a labor do voluntariado, non solamente porque le vemos dende ese 2007, senón porque nos nosos inicios, se Arela xurdiu e creceu gracias ás persoas voluntarias. É algo ademais que volvo a poñer en valor, que se fai de maneira altruista e fan porque o queren. E realmente eso que lle dá máis valor, se cabe, a todo o que aportan.
Claro, bueno, temos que lembrar que a raíz da pandemia puxestes en marcha o voluntariado virtual. Non sei, quen o desexe pode participar no programa de voluntariado de Sarela?
Sí, para colaborar como persoa voluntaria, ideal é que entren a nosa página web, www.sarela.org, na sección de voluntariado cubran o formulario e xa eu me pondría en contacto con eles, pero outra fórmula menos rápida, pero igual de válida, é que chamen a Sarela o 981-57-70-37 e que pregunten por min, pola responsable de voluntariado. Ese voluntariado virtual, claro, fíxose posible gracias á pandemia. Claro, estamos moi contentos co seu funcionamento porque hai moitas persoas que non podían ser voluntarias pola distancia ou por diversas responsabilidades e gracias ao voluntariado virtual pues sí que poden colaborar.
E xa por último contigo, Noelia, que postos ofertades actualmente para a xente que desexe incorporarse ao voluntariado?
Pois seguramente a verdade é que temos bastantes persoas voluntarias, pero onde sempre precisamos cubrir postos, sobre todo cando son presenciais, son nas saídas. Xa que agora, tanto no Servicio de Atención Diurna Terapéutica como no Servicio de Mellora e Mantemento de Autonomía Personal e Inclusión Social, facemos saídas de todo tipo ao entorno comunitario, que é onde comentaba antes Pedro, como ir ao cine, ir a un concerto, unha exposición ou visitar diferentes puntos da cidade, como a Praza de Abastos. Ademais, agora, por exemplo, vamos a empezar a facer pequenos tramos do Camino de Santiago, e sí que necesitamos persoas voluntarias que se animen. E despois, dentro do virtual, pues temos unha actividade que é English Breakfast, que fais en inglés, para que as persoas usuarias que teñen entre as súas intereses pues, aprender un pouco do idioma, pues, que a calquer persoa que teña un pouco de coñecemento de inglés e que queira, pues, pode animarse a participar.
Perfecto. Pedro, tamén para rematar contigo, ¿recomendarías participar no programa de voluntariado dunha entidade como Sarela?
Sí, la verdad que totalmente. O sea, eu recomendo a todas as persoas, incluso da miña idade, que se animen porque non te van xer o peto, pero sí por dentro.
Claro, a satisfacción é importante, non? Que se leva para casa despois de dar unhas horas túas en voluntariado, imagino que eso que é moi satisfactorio.
Sí, la verdad que sí, totalmente.
Bueno, pois Noelia Parente, educadora social e responsable do programa de voluntariado de Sarela, o voluntario Pedro Martínez, moitísimas grazas por participar hoxe neste Entre Nós, neste espazo que lle dedicamos en Radio Lalín a Sarela. Que pasedes moi bo día. Moitas grazas, un saúdo.
Chao.